Mēs redzam, ka šajā audzē ir bijis diezgan nopietns mizgraužu uzlidojums, un šeit ir paredzēts šo audzi novākt pilnībā, tāpēc, ka šeit praktiski nekas nav palicis.
Ar Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju Vilmāru Kotkovski esam vienā no egļu audzēm, kurā mizgrauzes ir paviesojies iepriekšējos gadus.
Šos kokus viņš vairs nebojās, tie ir jau pagājušā sezonā invadēti. Mēs redzam, ka praktiski tie ir nokaltuši koki, un situācija šobrīd ir tāda, ka skatoties uz laika prognozi, varam sagaidīt, ka tuvākajās nedēļās mizgrauži sāks aktīvi lidot, jo viņam vajag tos plus 20 grādus.
Maza vabolīte, kur spēj nodarīt mežam lielāku skādu nekā visi pārējie kaitēkļi kopā, tā mežģienas speciālisti vērtē egļu 8 zobu mizgraužu kaitējumu. Tas arī ir pamatā ārkārtējās situācijas izsludināšanai, kas paredz saimnieciskās darbības ierobežojumus.
Šīs ārkārtējās situācijas jēga ir tāda, kad iespēja robežās strādāt tā, lai ierobežotu šo mizgrauzi, un tur ir noteikti diezgan precīzi, tā saucamās ABC zonas, ir noteikti vērtīgās egļu mežaudzes visos mežos, gan valsts mežos, gan privātojos, kurās ir noteikts, ko tu drīksti un ko tu nedrīksti. Tajās vietās, kur nav mizgraužu bojājumi, tur valsts meža dienas šobrīd pārskata izsniegtos ciršanas apliecinājumus, var izdot lēmumu par attiecīgu apliecinājumu darbības apturēšanu. Bet šeit, protams, mēs varam cirst, jo ir saņemts apliecinājums sanitārajam atzinumam.
Bet kāpēc tad ir ierobežota saimnieciskā darbība un kāpēc nevar cirst egļu audzes, kas ir mizgraužu neskarts? To pamato valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežzinis Raivo Rudzītis.
Šo mizgrauzi pievilina svaigi zaļēts egles smarža. Tas ir tā, ja cilvēkam garšo pica un viņš iet garām picērijai, viņam ir grūti noturēties, lai neieietu un nepasūtītu picu. Nu, šis mizgrauzis arī sajūt svaigi zaļēto un viņš nenoturās, viņš iet un grauž. Un tad mums kals tālāk uz priekšu un uz priekšu. Šeit būtu svarīgi īpašniekiem saprast, ka nevajag tik ļoti skatīties burtiski uz mani attiecās vai neattiecās šie ierobežojumi. Vajadzētu tā ar jēgu izvērtēt, cik ļoti ir nepieciešams ķerties pie egļu zāģēšanas šajā mizgraužu aktīvajā periodā, īpaši ar kopšanas vai izlases cirtēm.
Laikam kļūstot siltākam, sasniedzot plus 20 grādus, sāksies arī mizgraužu vaboļu aktivitāte. Tāpēc speciālisti ieteikums ir meža īpašniekiem apsekot savus egļu audzes.
Šobrīd mēs mežā varam redzēt tikai pagājušā gada vai aizpagājušā gada invadētos kokus. Svaigo vēl nav. Vajadzētu kaut kur, tad, kad temperatūra palielinās virs plus 20, tad vajadzētu pēc kāda brīža aiziet uz savām egļu audzēm un paskatīties. Ja tur parādās mizgrauža darbības pazīmes, mazie caurumiņi stumbros un lejā tādi kā miltiņi, tādi brūnganīgi, tad vajadzētu informēt meža dienestu, un tad šīs audzes būtu nocērtamas sanitārajā vienlaidus cirtē un attiecīgi aizvedami kokmateriāli vai apstrādājami kokmateriāli, lai pēc iespējas to viņa izplatību samazinātu.
Ārkārtējā situācija arī paredz mizgraužu ierobežošanas pasākumus. Viens no tiem, kā stāsta Vilmārs Katkovskis, ir izvietot izcirtumos feromonas lazdus.
To gan nedara privāti īpašnieki, to dara valsts meža dienas un valsts meža teritorijā valsts meži, jo nepareizi lietojot šis feromonas lazdus patiesībā var izdarīt pilnīgi pretēju efektu.
Ārkārtējā situācija mizgraužu bojājumu ierobežošanai būs spēkā līdz 30. jūnijam, bet tā var tikt arī pagarināta.
Mēs šobrīd valsts mežos to savus plāns esam pārskatījuši ar domu, ka viņš varētu tikt pagarināt šī situācija līdz 1. septembrim. Un, kā lai saka, tā bēda ir tāda, kad mizgrauzes tieši tāpat kā mēs gaida šo silto laiku. Ja pavasaris būs slikts, lietains, vēss, to, ko mēs negribam, tad, protams, šī savairošanās būs daudz mazāk nekā, ja mēs sagaidīsim brīnišķīgu pavasara siltu laiku, tad, protams, arī mizgrauzes to izmantos.
Jāpiebilst, ka savairojoties šim kaitēklim, var tikt bojāts ne tikai egles, bet arī priedes. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.